Երորդ. Աշխարում երբեմն անհեթեթություններ են լինում. Երբեմն բոլորովին բացակայում է հավանականությունը. Հենց այն քիթը, որ շրջագայում էր արքունի խորհրդականի աստիճանով և այնքան աղմուկ էր բարձրացրել քաղաքում. Հանկարծ, ասես ոչինչ էլ չէր պատահել, նորից բազմեց իր տեղում, այսինքն մայոր Կովալյովի հենց երկու այտերի արանքում. Այս պատահեց արդեն ապրիլի 7-ի օրը. Արթնանալով և պատահմամբ նայելով հայելուն, Կովալյովը տեսնում է իր քիթը, շոշափում է ձեռքով. «Ճիշտ որ, քիթն է»։
«Էհե»,
ասաց Կովալյովը և քիչ մնաց բոբիկ ոտքերով ամբողջ սենյակով մեկ տրոպակ պարեր։ Բայց ներս մտած Իվանը խանգարեց։ Կովալյովը իսկույն և է թրամայեց լվացվելու պատրաստություն տեսնել, և լվացվելով մի անգամ էլ նայեց հայելուն։ Քիթը տեղն էր։ Երես սրբիչով սրբվելով նա դարձյալ նայեց հայելուն։ Քիթը տեղն էր ու տեղը։
«Հապամինայիր, Իվան, կարծես թե քթիս վրա ինչ-որ բշտիկ կա»,
ասաց նա ու միևնույն ժամանակ մտածում էր.
«Այ քեզ փորձանք»։
Չլինի թե Իվանը ասի չէ, պարոն, ոչ միայն բշտիկ, այլև հենց քիթը էլ չկա։ Բայց Իվանը ասաց.
«Ոչինչ, ոչ մի բշտիկ, քիթը մաքուր է»։
«Լավ է, գրողը տանի»,
ինքն իրեն ասաց մայորը և շխկացրեց մատները։ Այդ ժամանակ դռնից ներս նայեց սափրիչ Իվան Յակովլևիչը, բայց այնպես վախվխելով, ինչպես այն կատուն, որին հենց նոր քոթակել են ճարպ գողանալու համար։
«Առաջուց ասա, ձեռքերդ մաքուր են»,
դեռ հեռվից նրա վրա գոռաց Կովալյովը։
«Մաքուր են»։
«Ստում ես»։
«Աստված վկա, մաքուր են, պարոն»։
«Դե տես, հա»։
Կովալյովը նստեց։ Իվան Յակովլևիչը նրան ծածկեց անձեռոցիկով և միակնթարթում վրձնի միջոցով նրա ամբողջ մորուքը և թշերի մի մասը վերածեց կրեմի, որպիսին մատուցում են վաճառականական անվանակոչություններում։
«Տես է»,
նայելով քթին ինքն իրեն ասաց Իվան Յակովլևիչը, հետո էլ գլուխը թեքեց մյուս կողմը ու կողքից նայեց քթին։
«Ահա, նա»։
«Իրավ, երբ միտք ես անում»,
շարունակեց նա ու երկար նայում էր քթին։ Վերջապես զգուշությամբ, խնամքով, որպիսին միայն կարելի է երևակայել, նա բարձրացրեց երկու մատը, որ բռնի քթի ծայրից։ Այդպես էր Իվան Յակովլևիչի սիստեմը։
«Դե, դե, տես, հա»,
բացականչեց Կովալյովը։ Իվան Յակովլևիչի ձեռքերը թուլացան։ Նա վախեցավ ու շփոթվեց, թեև երբեք չէր շփոթվում։ Վերջապես նա սկսեց ածելիով զգուշությամբ խուտուտ տալ Կովալյովի մորուքի տակը, ու թեև նրա համար բոլորովին անհարմար ու դժվար էր սափրել առանց մարմնի հոտոտող մասից բռնելու, այնուամենայնիվ իր խորթու բորդ մեծ մատը մի կեր փենելով թշին և ստորին լնդին, ի վերջո հաղթահարեց բոլոր արգելքները և սափրեց։ Երբ ամեն ինչ պատրաստ էր, Կովալյովը շտապեց իսկույն ևեթ հագնվել, կարգ վերցրեց ու գնաց ուղիղ դեպի հրուշակարան։ Ներս մտնելով նա դեռ հեռվից կանչեց.
«Այ տղա, մի բաժակ շոկոլադ»։
Ու նույն րոպեին մոտեցավ հայելուն։ Քիթը կա։ Նա ուրախ ետ դարձավ ու սատիրական տեսքով, աչքը մի քիչ կկոցելով, նայեց երկու զինվորականների, որոնցից մեկի քիթը բնավ մեջ չէր ժիլետի կոճակից։ Այնուհետև նա գնաց այն դեպարտամենտի գրասենյակը, որտեղ փող նահանգապետի կամ անհաջողության դեպքում էկզեկուտորի պաշտոն էր խնդրում։ Անցնելով ընդունարանից, նա նայեց հայելուն։ Քիթը կա։ Հետո գնաց մի ուրիշ կոլեգիական ասեսորի կամ մայորի մոտ, որը թունդ կատակա բան էր և որին նա հաճախ ասում էր ի պատասխան նրա խայթող դիտողությունների.
«Դե, ես քեզ ճանաչում եմ, դու կծանես»։
Ճանապարհին նա մտածել էր. «Եթե մայորն էլ ծիծաղից չճաքի, տեսնելով ինձ, ուրեմն դա ճիշտ նշան է, որ ամեն բան, ինչ որ կա, գտնվում է իր տեղում»։ Բայց կոլեգիական ասեսորը ոչինչ չասաց։
«Լավ է, լավ է, գրողը տանի»,
մտածեց Կովալյովը։ Ճանապարհին նա հանդիպեց շտաբ օֆիցերի կին Պոտտոչինային ու նրա աղջկան, բարևեց նրանց ու լսեց ուրախ բացականչություններ։ Հետևաբար ոչինչ, ինքը ոչ մի վնասվածք չունի։ Շատ երկար խոսեց նրանց հետ, և դիտման փանելով կթախոտի տուփը, նրանց առջև խիստ երկար լցրեց քիթը երկու շքամուտքերից էլ։ Ինքն իրեն ասելով. «Ահա, առեք ձեզ կնանիք. Հավանման էակներ. Իսկ աղջկա թե՞ այնուամենայնիվ չեմ ամուսնանա. Հենց այնպես, սիրելով խնդրեմ»։ Ու մայոր Կովալյովը այդ ժամանակներից լինում էր և Նևսկի պրոսպեկտում, և թատրոնում, և ամենուրեք։ Կարծես ոչինչ չէր պատահել։ Քիթն էլ նույնպես, կարծես ոչինչ չէր պատահել, նստած էր նրա դեմքին, նույնիսկ ցույցել չտալով, թե այս ու այն կողմեր ընկել։ Ու այնուհետև միշտ տեսնում էին, թե ինչպես մայոր Կովալյովը լավ տրամադրության մեջ էր, ժպտում էր, հետապնդում ուղակի բոլոր սիրունատես կանանց, և թե ինչպես մի անգամ նույնիսկ կանգ էր առել խանութաշարքի մի կրպակի առաջ ու գնել շքանշանի ինչ-որ ժապավեն։ Հայտնի չէ ինչ նպատակով, որովհետև նա ոչ մի շքանշանի կավալեր չէր։ Ահա թե ինչպիսի պատմություն եղավ մեր լայնածավալ պետության հյուսիսային մայրաքաղաքում։ Միայն այժմ ամեն ինչ կշռադատելուց հետո տեսնում ենք, որ այս պատմության մեջ անհավանական շատ բան կա։ Էլ չխոսելով այն մասին, որ իրոք տարօրինակ է քթի գերբնական անջատումը և նրա հայտնվելը զանազան տեղերում, արքունի խորհրդականի տեսքով։ Ինչպես Կովալյովը գլխի չընկավ, որ չի կարելի լրագրական էքսպեդիցիայի միջոցով հայտարարել քթի մասին։ Ես այն իմաստով չեմ ասում, թե հայտարարության վճարը ինձ թանկ է թվում, այդ դատարկ բան է, ու ես ամենևին էլ չեմ պատկանում շահախնդիր մարդկանց թվին։ Բայց անպատշաճ է, անհարմար է, լավ չէ։ Ու էլի ասեմ, ինչպես քիթը խցկվեց թխած հացի մեջ, և ինչպես Իվան Յակովլևիչն ինքը։ Ոչ, ես այդ ոչ մի կերպ չեմ հասկանում, բոլորովին չեմ հասկանում։ Բայց ինչ որ ամենից ավելի տարօրինակ է, ամենից ավելի անհասկանալի, դա այն է, թե հեղինակները ինչպես կարող են նման սյուժեներ վերցնել։ Խոստովանում եմ, այդ արդեն բոլորովին անըմբռնելի է, այդ իսկապես, ոչ-ոչ, բնավ չեմ հասկանում։ Նախ, հայրենիքին ամենևին ոչ մի օգուտ, երկրորդ, բայց երկրորդն էլ անօգուտ է, ես ուղղակի չգիտեմ, թե ինչ է այդ։ Եվ սակայն այդ ամենով հանդերձ, թեև իհարկե կարելի է հնարավոր համարել թե մեկը, թե մյուսը, թե երրորդը, գուցեև նույնիսկ, հա էլի, որտեղ չեն լինում անպատահություններ, սակայն և այնպես, երբ խորն ես մտածում, այս ամենի մեջ իրավ ինչ-որ մի բան կա։ Ով ինչ էլ որ ասի, այսպիսի դեպքեր լինում են աշխարում, հազվադեպ, բայց լինում են։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։